Efesus 1. Mante kembe. Anituko uni kumawi yorini Kristo kuroyomo yotengo. Omo yego uni kumawi nange. Dokoro mante wenda wenda tero uhurin teango. Ngu naruko nguno ye noko ngaro. Murin piimi ore kete kete uyaro. Yoka piimi kopore kuroko. Yotengo nguro kembeye ngu. Hovero o piimi ngu teango. Itaka ngu yoka piimi mboro kembe ngundo mande wenda wenda. Uni neondeemo ko wimbin teote. Omo nore soso uni ngu kevero yemo unditero. Owe nani sangani nguro nunguringo. Hovero norengo. Kowe nani ingo, ingo nani nange, hove yatowo. Ngunde hovato anutuko norea uni meowo ngunde kaimbe. Nguya sangirintero tope piimi mu yuno wano, yero ingaro. Kuko anutu newonde hamo hamo nunoro sikinani parami te nunaro. Norendo mande wenda wenda tero uni kumowin kaimbe tatowo. Kuko enina enendo nore Kristo koya yorini yoto yoto ratowo. Samaka samaka tuwo yunoro rambaruru kongo yorero nore Kristo Yesu koya okoko yirini Kristo koya sampongo unditeo teto. Ngande ye ingaro imemongo unipare soso enendo ometem Kristo Yesu wore nore tenunaro. Ngu kainero enengo samaka samaka tuwo parami hore nguro ingo wango. Dokoro ye Kristo ingontutu woyeko. Anutuko samaka samaka tuwo yunoro rambaruru kongo ye yoraro. O ngu yengombo kamari tunokaro. Kini anutuko kinange re yunaro. O nguko koemboro kimoyo ukini. Ngunde nguro uni kato enengo owi kama hokowea. Kaini anutuko Kristo Yesu ore nore norini unipare keta tunokero o tete mete mete mu tewato. Omo anutu o tete mete ngu rongaruoni itaka nore ore nguore kete uya rewato. Mande kembeng. Uni sangiri kumi Kristo kuro yomo. Newonde kanata tetengo. Ngunde nguroko ngande ingoi. Omo yengo koweye sanganimo. Uni wini meowo sanguri. Uni kandeto koweye sangani tongo tengo. Ngundo nange ye neko erenguri. Uni koweye kama. Tongo yo tengo. Yanguri. Ngu naruko ngunoko ye Kristo. Ngu rotoro sewemo. Yotoro Islel koya topo kamatero. Anutuko mande konde eneya kusiaro ngu. Kama ingoro o mete imemongo siowero. Nguro kama soporo nokono ngano. Yotoro anutu kama ingo. Ino yango. Uko itaka anutu Kristo Yesu ore ye sebemo yorango. Ku Kristo situngombo yewosoni kutake mahengo. Dokoro Kristo enengombo nange newonde ime tenuneote. Enendo enengo kowi sanganimbo hongo ye wini irisa keberoa rimo. Yote ngu sangiri keberoea rimo. Yote ngu rini kini tini. Wini kanata nange tanguri. Enendo hutungo mande. Asa mande kondemboya. Ore mande soso nguno. Yote ngu rini kini taro. Nguro tero wini irisa ngu. Ene kuroyomo kopo yirini. Uni keta ngunde kembe tunokaero. Newonde ime te wango. Undetero enendo wini irisa kopoya rio. Ngu, yorini anutuko ya newonde kanata te wari. Dokoro tipiririko kumaro. Ngundo sangiri ngu uroni kumaro. Enendo mahero ye sebemo yotengo u newonde ime nguro yeso waro. Ko enendo uni kutage ku newonde ime nguro yeso waro. Ngunde yeso waro yaro dokoro ko taro nguore yuka kanata kundo nore wini irisa yorini mete. Awako kutakemo owato. Ngunde nguroko yeko uni wini meowo mu kini. Kini yeko unipare mete hore. Kuro topotopoye tetengo. Anutukoro wini hamo tero. Ya yomo yotengo. Ya nguro tatango nguko asang yerewi uni. Nguya yeye uni. Nguya nange. Ko Kristo Yesu enengo muko tata nungini koreteku. Ya nguro o somben soso ngu Kristo ko nguno kopoyo tengo. Ko uni paramimbo rini ya surumi ore yowea. Ye nguya Kristo kuroyomo yotengo. Asa ko ye nguya oporo ya ka riko anutu koro yukayombo nguno yowea.